Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 107.75 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiloheerzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11.18 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti naa dhaggabu. Qophiilee har'aaf qabnu beeksisuudhaan hanga xumuraatti kanan isin faana turu ani Firaa'ol Jaalataati. Jalqaba irratti oduu isiniif dhiyeessina. Oduun booda qophiin keenya sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo biyyoota alaa bakkoota adda addaatti gaggeeffamanii irratti fooleffata. Haaluma kanaan sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Konyaa Abaa'ol Jarman magaalaa Firaankfurtitti gaggeeffame ilaalchisuudhaan koree qindeessituu ayyaanichaa keessaa tokko kan ta'an Jaal Yaasiin Kadir haasofsiisnee jira. Oduun booda isiniif dhiyeessina. Konyaan Adda Bilisummaa Oromoo Niiwuzilaandis guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo bifa miidhagaa ta'een kabajate. Kanarrattis waahilli keenya Jaal Fatansaa Iluu durataa Konyaa Abaa'ol Niiwuzilaand Jaal Lalisaa Kumalaa waliin gaaffii deebii gabaabduu gaggeessee jira. Bifuma walfakkaatuun eebli 15 kan bara 2018 biyya ollaa Keeniyaatti kan argamu mooraa baqattootaa Kaakumaa keessattis sirnoota adda addaatiin bifa miidhagina qabuun kabajamee jira. Dhimuma kanarratti hirmaataa ayyaanichaa kan ta'an Jaal Sanyii Eebbaa yaada nuuf laatan isiniif dhiyeessina. Hundumaa wal duraa duubaan akka hordoftan kabajaanan isin affeera. Oduutu as aana Jaal Ibsaa Gaaddisaatu isiniif dhiyeessa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaati. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Booranaa fi Gujii keessa sosso'u guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 dargaggoota qeerroo bilisummaa fi qaamolee hawaasa garaa garaa waliin kabajate. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Booranaa fi Gujii keessa sosso'u bakkoota garaa garaatti hawaasa naannichaa maanguddoolee fi dargaggoota qeerroo waliin walitti dhufuun guyyaa yaadannoo gootota Oromoo haala gaariin kabajate. Guyyicha ilaalchisuun ibsi bal'aan hirmaattotaaf kan kenname oggaa ta'uu dargaggoonnii fi qaamoleen hawaasaa sirnicharraa qooda fudhatan imaanaa gootawwan nuuf dabarsan kana galmaan ni geenya jechuun waadaa isaanii haaromsuu odeessi sagalee bilisummaa Oromoo ga'e ni mirkaneessa. Sirni yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kun eebila 15 haga 18 bara 2018 bakkoota adda addaatti akka kabajame odeessi kun dabaluun addeesseera. Godinoota kanneeniin alas waraanni bilisummaa Oromoo bakka sossohaa jiru cufa keessatti hawaasa naannichaa waliin guyyaa kana yaadatanii akka jiraniidha gabaasaaleen dhugaa jiran kan mirkaneessan. Xumura irratti qeerroon Oromoo godina Booranaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf gumaacha taasisaniiru. Haaluma kanaan utubaa jaatanii alii maandheen tuqaa ardaa jilaa kophee 24 fi marxoo 30 utubaa jaatanii alii maadheen urjii caamee qarshii 2000 waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee Liyyuu Haayilii akka haaraatti mooyaalee irratti lola banan. Hidattoonni Somaalee liyyuu haayilii jedhaman eebila 20/2018 waajjira poolisii kan Oromiyaa magaalaa Mooyaalee keessatti argamurratti lola bananiin lubbuun namoota lamaa darbuu fi kaan ammoo madaa'uu odeessi TVONN irraa arganne mirkaneessee jiram. Hidattoonni Somaalee kunneen konkolaataa 100 oliin kan gara Mooyaaleetti seenan hoggaa ta'u meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhatanii akka jiranis maddi oduu TVONN kun beeksisee jiram. Eebila 17/2018 uummata Oromoo walitti qabamee jiru irratti hidhattoonni kunneen boombii darbachuun lubbuu namoota 4 akka galaafatanii fi 60 ol akka madeessan gabaasuun keenya ni yaadatama. Manneeleen Adda Bilisummaa Oromoo godina Jimmaa keessatti argaman guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 bifa miidhagaa ta'een kabajatanii oolan. Waraana Bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuufis gumaacha maallaqaa taasisan. Manneeleen Adda Bilisummaa Oromoo godina Jimmaa keessatti argaman guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan bara 2018 bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajatanii akka oolan odeessi sagalee bilisummaa Oromoo gahe ifa godham. Sirni kabajaa kun eebila 15-20 bakkoota garaagaraatti akka geggeeffames barameera. Manneeleen kunneen akeekaa fi kaayyoo gootawwan ilmaan Oromoo irratti wareegaman galiin gahuuf kan yeroo kamii caalaa akka hojjetan waadaa isaanii haaromsuun mirkaneessaniiru. Xumura irratti ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon hoogganamu dinagdeen jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisaniiru. Manneeleen gumaacha kana taasisan Mannee Guma Baas Jaal Magarsaa Barii qarshii 500, Mannee Guma Baas Jaal Elamoo Qilxuu qarshii 900, Mannee Guma Baas Jaal Laggasaa Wagii qarshii 400 fi dhuunfaadhaan Jaal Jabeessaa Dhaabaa qarshii 500 gumaachaniiru. Walumaa galatti manneeleen kunneenii fi dhuunfaan qarshii 2,300 arjoomanii gara fuulduraattis gumaacha wal fakkaataa kan taasisan ta'uu beeksisaniiru. Dararaan ilmaan Oromoo Matakkal irra karaa ergamtoota mootummaa wayyaaneen gahu akkaataa tamaan dhaabbatu qeerroon Matakkal akeekkachiise. Ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatan Oromummaa isaaniitiin yakkamanii hidhaa fi dararaan akkaan hamaan irratti raawwatamaa akka jiru qeerroon Matakkal ibse. Akka odeessa qeerroo kanaatti ergamtoonni diinaa bakka bu'oota TPLF kanneen dhalattoota gosa Shinaashaa irraa ta'anii fi ergamtoota OPDO'tiin ilmaan Oromoo godina Matakkal jiraatan irratti dararaan raawwatamaa akka jiru ibsameera. Ergamtoonni diinaa kunneen akka dargaggoonni miira keessa seenan gochuuf tattaaffii godhaa akka jiranis odeessi saabaa'oo dhaqqabe kunni mul'isa. Toftaa uummata Oromoo saboota naannichaa waliin walitti buusuun lafa isaarraa buqqisuuf akeekkate kanaan karaa caasaa ergamaa wayyaanee Dr. Amsaaluufaan ilmaan Oromoo nagaan mana hidhaatti guuramanii dararamaa akka jiranis dhagaameera. Haga yoonaatti sabboontonni ilmaan Oromoo sagalii oltaan hidhamanii dararamaa akka jiranis odeessi kun ifa godhama. Ergamtoonni diinaa ilmaan Oromoo diinaaf dabarsanii laachuun dararsiisaa jiran keessaa kanneen dhalattoota Oromoo ta'an Obbo Waajiraa Gurmuu, Obbo Warquu, Obbo Waaqtoloo Gannatii, Obbo Zabargaa Hirphaa miseensa OPDO, Obbo Mogas Nagaroo. Namni kun sabboonaa fakkaachuun ilmaan Oromoo basaasee diinaaf dabarsaa kan jiru Obbo Zallaqaa Ayyaalaa fi Shibaabaa Ayyaalaa hoggaa ta'an naannoo Gaalessaatti ergamtoonni diinaa gosa Shinaashaa irraa ta'an kanneen ilmaan Oromoo hiraarsaa jiran akka jiranis qeerroon beeksisee jira. Walumaa galatti ergamtoonni diinaa ergama wayyaanee galiin gahuuf oliif gadi wixxifataa jiran kunneen gochaa farrummaa dalagaa jiran irraa yeroo gabaabaa keessatti hin dhaabbatan yoo ta'e tarkaanfiin keessa deebii hin qabne kan isaan irratti fudhatamu ta'uu qeerroon Matakkal akeekkachiisee jira. Oduu xumuraatiin Baha Oromiyaa naannoo gaara mul'ataa mana hidhaa Guraawaa keessatti ilmaan Oromoo dharaan yakkamanii waraana komaandi poostiin dararamaa akka jiran dhagahame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasanitti waraanni komaandi poostii ilmaan Oromoo sabboonummaa qaban dharaan yakkee mana hidhaa Ona Guraawaa magaalaa Guraawaa keessatti dararaa akka jiru beekameera. Hidhamtoota kanneen keessaa 4 dubartoota oggaataan maqaan isaanii Mimmi Hundee, Safiyyaa Abdiishaa, Faaxumaa Jaabirii fi Maymuunaa Usmaan akka ta'an barameera. Hidhattoonni diinaa kunniin eebila 10/2018 namoota 3 garaaf bultoota isaanii ta'an Ibraahim Adam, Abdurrahman Musaa, Bulchaa Araddaa Leencaa fi Ittaanaa Isaa Ahmad Abdallaa jedhaman ragaa sobaa ilmaan Oromoo hidhamanii jiran kana irratti akka ba'an taasisuunis hubatameera. Ergamtoonni diina waliin ta'uun gochaa farrummaa kana raawwachaa jiran akeeka farrummaa kanarraa akka daddaffiin dhaabbatan sabboontonni Oromoo akeekkachiisaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofama.
sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee itti fufee jira. Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara kanaa miseensotaaf deeggartoota ABO akkasumas hawaasa Oromoo biyyoota alaa adda addaatti argamaniin kabajamuu gabaasaalee nu dhaggabanne addeessu. Haaluma kanaan konyaan ABO biyya Jarman magaalaa Frankfurtitti qophiilee adda addaatiin gootota lubbuu qaalii mirgaa fi kabajaa Oromootiif wareegan yaadatee jira. Kanarratti jaalfatansaan qindeessitoota ayyaanichaa keessaa Jaal Yaasiin Kadir haasofsiisee jira. Itti dhiyaadha.
Jaal Yaasiin Kadir Yaasiin konyaa adda bilisummaa Oromoo Frankfurt Jarmanitti koree qopheessituu ayyaana guyyaa gootota kan bara 2018 mee haalli qabiyyee qophii keessanii akkam ture? Akkamitti itti qophaa'aa turtanii? Waan qophaa'aa turtan sanammoo milkiinsaa maal fakkaata ture? Akkamitti gamaagamtu?
Haalli qophii keenya tokkoffaa haala qabsoo biyya keessa jiru labobee jiruu fi birmannaa isa jedhuudha lakkoofsi tokko. Lammeessoon immoo sabboontota guyyaa jalqabaati kaasanii guyyaa bilisummaa eegee guyyaa bu'uufista qabsoo Oromooti kaasee haga kaleessa barattoonni keenya wareegamaa jiranitti yaadachuu isa jedhu haga har'a guyyaa sa'aatii kaleessatti du'aa turan kan daandii irratti du'aa turan kan qabsoo irratti du'aa turanii fi akkasuma kan lafa isaanii irratti dhumaa turan hunda isaanii walitti qabne kan yaadatamedha akka yaadannootti. Isatti aansuun immoo tumsa qeerroo biyya keessaa fi tumsa irbaata oofuu kan jedhu ture. Isa kana kanarrattis ga'ee guddaa taphanneerraa. Hirmaattonnis hawaasni naannoo kanaas bal'inaan nu duuka hirmaatanii qarqaarsa tumsa qaamaan dhaqaas haamileedhaanis keessummaan karaa dheeraa qaxxaamuree dhufes barumsa bal'aa gochuun haala tumsa biyya keessaa haala siyaasa biyya keessaa jiru irratti isa bal'aa nu laatanii hawaasni naannoo kanaa gammachuun guutamee qabsoo jalqabamtee bucha kana qabsoo biyya keessatti sosocho'aa jirtu kana dhabamsuuf waadaa haga dhumaatti haga wareegama lubbuutti kan booddeetti hin deebine kan mootummaa kana hundeen buqqisuutti qabsoo sadhumaa akka goonu qabsootti makamee qaamaanis horiinis waan dandeenyu hundaan wal qabannee gara fuulduraatti tarkaanfannu waadaa sadhumaa walii gallee qabsoo kana gumaacha kana godhaa oolle irra kaleessa. Isa kanaaf immoo nu qofaa osoo hin taane hawaasni naannoo kana jirus rakkoo gochaa adda addaa waan ture kanas irratti marii gochuun isa dhumaa maayii irratti walii gallee adda baanee nisiniin jedha karaa gama xiyya.
Jaal Yaasiin, qophii bara kanaa keessattuu yaadannoo guyyaa goototaa kana yeroo kabajamchaa jirramu kanatti biyya keessaa haalli adeemaa jiru kaayyoo gootowwan sun itti wareegaman kan gara dabarsuudhaaf shirri hojjetamaa jiru yeroo itti babal'achaa jirudha. Inni kun maalii wajjin kaafnaa? Yeroo ammaa marcuma wal jijjiiruudhaan paartii yookaan immoo dhaabaa opiidiyoo irraa muummicha ministeeraa muunneerra jedhanii Oromoon mirga argate waan jedhamutu adeemaa jira. Isa kana wajjin wal qabsiisanii alaabaa gabroonfataa leellisuun adeemaa jira. Mee isa kana akkamitti wal bira qabdanii ilaaltu gama keessaniin?
Haala qabsoo keessatti uummanni kun ka'umsumti isaa yookiin haalli muummicha ministeeraa isa jedhuu fi muummichi ministeeraa kan inni dhalate fi sirnuma sana keessatti haadhaaf abbaa osoo hin taane kan guddisee sirna TPLF garboonfata kan tooftaadhaan biyyattii qabate qabsoo uummata Oromootiin kan bakka qabatetu iyyuu guddifate. Inni kun turjumaana uummata turjumaana afaan Oromoo malee qaamni isaas hojiin isaas uummata Oromoo waan ilaallatus anas akka qeerroo tokkotti yookiin akka nama mirga isaa falmatu tokkotti afaan kana dubbata malee hojii uummata Oromoofis ta'ee Oromiyaafis ta'ee dantaa hawaasa Oromoo dhumaa jiru kan lafa dhabaa jiru kan mana isaa dhabaa jiru kan jireenya isaa dhabaa jiru guyyaa tokko dubbatee hin beeku dubbachuufis hin jiru. Kanaafi haga wanaattis bu'aa inni uummata kanaaf buuse hin jiru. Lubbuu qabsaa'otaa meeqa galaafatee beektota meeqa galaafatee barattoota meeqa lafarraa dhabamsiisee lafa uummata Oromoo kutee ol ciree gad ciree sirna kanaaf akkamitti bakka qabatuuf irratti hojjetaa ture basaastota uummata qabsaa'ota qaroo kan dhabamsiisedha malee namni kun ammas taanaan qabsoo kanaaf yookiin bilisummaa Oromiyaatiif ilaalcha tokkollee kan hin qabne kan inni gara fuulduraatti illee uummata Oromoo kanaafis ta'e lafa Oromoof lafa Oromiyaatiif gantaa akkas kan qabne kaleessuma jechi isaan Tigraay deemanii qabsoota Tigraayitiif bilisummaa uummata Tigraayitiif falmaa turan mootota isaaniif aarsaa ture kun hundi barumsa guddaa noota afaanuma sanaan kun uummata Oromoofis ifa ta'uu danda'a. Kanaaf kaleessa sabbiirraan qabnu arra sabbiirraan qabnu boris uummata Oromoofis ta'ee qabsaa'otaafis ta'ee lafa Oromiyaatiifis waan tokko kan bu'aa hin buusne somba kan qaamni isaallee diinaa kan yaanni isaallee diinaa garaagarummaa sirna sanaa wajjin kan hin qabne hawaasni Oromoo ifaaf bilisaan kana beekuu qaba. Golyoomuus hin barbaachisu qabsoon ciniintee galma hada geessutti atuuta akkaantii tokko booddeetti hin fudhannu osoo hafuuraan baafattiinne qabsoon akkatti fufduu kana bal'inaan irratti marganne irra dullee kaleessas ammas illee kanuma yaada akkasiin qabu.
Yaada kennattoonni tokko tokko biyya keessaaf keessattuu biyya alaarraa warri tarii yaanni isaanii baluule jechuu ni dandeenya. Nama kanaaf yeroo akenninu waan jedhu kaasu isin immoo kan kaasaa jirtanu namni kun sirna sana keessatti kan guddatedha. Adda addummaa tokkollee hin qabu jijjiiramni fidu hin jiru hojjettanii yaada namoota kanaatiif yaada isin kaaftanii wal bira qabdanii gaafa laaltanu gara kamitti hiiktume?
Nuti akka keenyatti killee gofaarraa lukkuu eeguun hin ta'u. Killee bofaarraa lukkuu eeguudha jechaadha namni sanarraa waan tokko eeguun. Namoonni kanarra taa'anii jechoota akka kanaaf jechoota deeggarsuu jechoota hafuura baafachiisuu jechuun diina ofitti jabeessuu jechuun diina akka inni ijaaramee nama sadhaamuu qabu dha'u qeerroo keenya warra qaroo beektota keenya akka inni dhabamsiisuuf haala mijeessuufidha malee uummata nam kanarraa jijjiirama addaa uummata Oromoo itti dagenne waan tokko waan bakka sa'aatiif daqiiqaatti kenninu nuun qabu bakka keenyatti. Hawaasonni bakka kana keessatti bakka kennuufii qabna ilaalcha waan garamitti adeemu laaluu qabna jedhanu hawaasuma sobaa jiru uummata Oromoo kijibaa jiru malee dhuguma rabbii hawaasa Oromootiif namni kun waa bu'a jennee waan irraa hin eegne yoomillee itti namannee fi bakka kennuufiin hin barbaachisu ammoo jarri hidhata qabaachuu danda'u. Jarreen kun Oppidiyoos ta'ee dhaabonni TPL'tti halarraas basaastota ni qaban. Jarreen kanas yaadata akka kanaa maddisiisa malee uummanni Oromoo alarra jiru kun akka uummanni sun jijjiirama tokko uummata Oromoof hin finne bakka tokkoon illee ga'uu hin dandeenye dhibbaaf dhibbatti beekuu qabnaa jechuudha. Kanaaf hawaasni illee uummata bakkee kana keessa ta'anii uummata nam kanaaf hafuura kennuu qabna bakka kennuu qabna jedhanu akka waan akkasiirraa of qusatan dhaamsa dhaamman.
Meega dhaamsa kanatti dabaluudhaan wanna kana kaastaniittu uummata keessattuu qeerroo biyya keessaa isin miseensa qeerroo bilisummaa Oromooti akka kaasaa jirtanutti dhaamsa qabdanu wanna ta'uu qabu jettan waan akeektanii akka dabarfattan carraansi ni kenna.
Qeerroo biyya keessaatiin wanti nu dhaammachuu qabnu qeerroon qabsoo isaa dhaabuun qabu. Qabsoo isaa yoomillee dhaabuun qabu. Kan inni waamicha nu dabarsu yoo ta'e wanna nu gargaaruu barbaachisuun duuka jirra yaadaanis qaamana jirra malee qalbiin keenya hawaasa sana keessa jira. Haga namni tokko du'uun kiiloon keenya tokko gadi bu'a. Kanaaf qaamni keenya gartokkoon du'ee nuti nagaa ol fayyaa ol qabnee morma keenya ol qabannee deemuu hin dandeenye. Qabsoon dhiigni ilmaan Oromoo guyyaa guyyaatti du'aa jiru kun lakkoofsa qaba. Bokkoyinsi daangaa Oromiyaa bahaadhiyaatti ta'aa jiru kun. Namni miiliyoonii tokko buqqa'ee Itoophiyaa keessatti gara Oromiyaa baharraa gara giddugaleessaatti dhufee guyyaa tokko miidiyaa biyya kanaatiin illee qilleensarra oolee hin beeku. Nam 1004 Keeniyaa irratti achi buqqa'e sun haga wanaa miidiyaaleen addunyaa laboobaa jiru. Kan jechuun qiimaan uummata Oromoo biyya sana keessatti kiiloo tokkollee waan hin qabne tarkaanfii tokko akka boodatti hin kennine. Gara fuulduraatti jabeessu nutis qaamaanis horiinis lubbuunis waan qabnu hundaan wareegama qeerroon fudhataa jirtu kana duuka buunee tarkaanfii isaanii jabeessuuf qaamaanis humnetti makamuuf qophii ta'uu keenya dhaammannaa qeerroon falmeetii jabeessuu qabdiin jedha.
Jal Yasin Kadir Yasin kore qop esitu ayana gotota Frankfurt Germany yero ke sanif maqa dagge fatto tasagale blusum mawro motin galato majen
tene sul fatta jarra kara na kenno ke sane seddu galato ba ne krinjeta
kanca kasajir tankun sagalebil summa oromo saganta afan oromo ti dagge fatote kenya qopin kenya amalle akumetti fufete jira guyan sene kabesi eble kudashan kunya abao new zealandin bifami dagadan kabajame jira kanarattis wahil kenya jal fatan sailu durata kunya abao new zealand jal lelisa kumala haso si sejira gafi halli kabaja guya kana mal fakkata jechudan diatef debisa jal kumalan kennanin egalla
ayye galatoma sinille ya kana ordoftani gaffi kana nude sufi tukuma uyango tota barakuma la mafi kuda fatte tambarana kunya wulingiten ke satti kabajame jira san kabaja jira guyan kun argite guya adata uta kuma butu adunya ti kabajama jiru nubratti san kite kutan silande kunya wulingiten ke satti bakka tokkotti walitti dunne guya kana kabajacha jira kabajanneto o lejira kanab guyan kun argite guya sene qabeza guya argite botota kenya ittiyada nufi irbu kenya ittarom sine gara funduratti mo qabso kenya fwan gochu dande tok raddi wal maryan duda kanab bifu makanan wata kenya wamicce gone awata kenya wajji walitti ne akuma ada oromoti tagantan kun ebba mangudota tine gale faru alaba ittan sudan akkasumas immo yaadanno daqiqa murata booto ta kenya yaadanne sinirratti mari garagara godanne ala guyya booto ta kuni mali fakka kabajamu mali fakke akkamitta kabajama ture itaballa walib kennine sinirratti immo ala qabso bilisumma romo yero amma kana de maji rubiya ke zabibiya ala ratti ifta balla mitet bumi sabad bilisumma romo fi ga fataman charmia fi kiyaza jal billo garbi kara telefona nargamu daf umma saftirta kennani jiru akkasumas ga fi bebi balla tu godame sanirratti de argite ga fi bebi kanarratti de ifta balla tu kennane kanab fagari tani kaganta kenya tumuranne ju barbade
jallalisa kabajja wagga kana kambara kuma la mafkula saddeti kayero kan irawanti addago de senitti mulata jira akakuta ke senitti
eye akakuda ke nyatti wanni addago du walama tokko hali arkite kapsum bilisuma omo yero amma kana irra jiru hala qattamuru addago barra jira tocci yero amma kana arkite biya ke ta qerron goda jiru fi dalli fiata biya tobiya su irama demoni inni punargite akkabe fa adda gode tokkotilalle kana male timmo argite bobba obo da birmanna kanje dulle nijira isa kana mo argite warana kenya bra da bacuda bifa garagara ti nargite ro amma kana te warana kenya tarkati fudajja jira isa kana le hala argite warana kana bra da bannun awata kenya le mari tisne awata kenya bille dam sada bardine gara kun prata kamitti mala ta gojju qamnu bifa kanatini wal marianne to turre kanati kuwan kana lamantu adda guda ichuda yero kadira
gama bratin yero nuti okan misensonna dabl summa ummata oromo wali galati wajin yero kana guya kana kabajeta jirutti kayo gotonni kale sarat ware gaman maksudaf kesetu motuman wayane shrota dadda tatajra isa kana gochu fimmo mumicha ministera dabata demokrasia ummata oromo jedu daba tigrin bitilterra afud eka hejra inkun afam faji tokko homa jira isa kana kutan ke sana kamitlale mudama dr abiyo fakamilaltu
yani isa kana argite kanarattile ya dagaragara si wali fi himne jira isa kana nuti akka argite futa kenyatti qabsoon bilisumma oromo calqabarraa kaate akeeka fi jadi mataasa dandae qaba wanti xiqqaa argite oromo kanatti darbatanii barota era da fargite akko sanitti oromo kana gabrumma jalatti hidama sida turani kana isa kana argite gafa socchin kun kau o kan socchin qero kau gafin ummani oromo ifaf kallatti dan gafata ture mirga abadi yummati bilisumma walabumma oromiyati kana isa kana aga ummani oromo argite mirga ta gutun gututti argatutti wanti tikka dinni itti so bukana ummani kenya so bame qabsorra akka dubatti hindebine isanu makana yu argite qabsotu ajjas baase isanu tu argite qabso kana tu dalleto ajjas baate sadarka kana rani sangae kanaf qabso qirron geggeesta jiru ummani oromo goda jiru undum tisati yu aragalti tokko male akka itfufufi amma galisa gautti qabson kun argite dabbachu akka hindandeenye damsa tokko wali dabartine jirra kanaf inni kun wanni itti sobamnu miti wan argite qabson kenya deema ture qabson ke sayu barota darbe kana akka male waregamni heddu itti kappalame kuni wan makana duwa da no kani mo ango mu mutamnistera argachu fimiti qabsol man oromotti waregamani waregama turani yechu kanaf isa kanarratti ummanni oromo akkuma kanaan dura gochaa turetti qabsoota jabeessee itti fufuu malee furmaanni tokkollee hin jiru kanaan sobamuu hin qabu kanaan dagamuu hin qabu qabsoon keenya kanarraa dhaabbachuu hin qabu kan jedhu waliif dabartinee akkasittillee ilaallaa jechuudha.
Jaalalisaa Kumalaa dura taa'aa kutaa bilisummaa oromoo Niwuziilaand Wellingtonirraa yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiin galatoomaa jenna.
Ayyee sinillee galatoomaa jaallan gabaadhaa hojii gaariitti jirtu fayyaataa siniin jedha.
Sagalee bilisummaa Oromoo irraa qophiin keenya tokko lamaan eegale isa maayitti irra ga'ee jira dhaggeeffattoota keenya kabajamo. Ebli 15 kan bara 2018 biyya ollaa Keeniyaatti kan argamu mooraa baqattootaa Kaakumaa keessatti sirnoota adda addaatiin bifa miidhagaa ta'een kabajamee jira. Haalli ayyaanichaa maal akka fakkaatu ilaalchisuudhaan jaal sanyii eebbaa akkas jechuudhaan sagalee bilisummaa Oromootiif yaada laatan.
Sirni kabajaa kun haalaan namatti tola. Akkuma beekamu guyyaan eebil 15 oromoo biratti jaarmii adda bilisummaa oromoo birallee guyyaa yaadatamaaf seena qabeessa. Guyyaa kana immoo haalli yaadannoo keenna haalaan namatti tola. Hawaasni oromoo deeggartoonni miseensonni adda bilisummaa oromoo jaalattoonni qabsootana kan dubartoonni keessatti argaman maanguddoonni umurii isaanii qabsootan keessaa fixatan qaama miidhamtoonni. Qabsootan keessatti qaama hir'atan hedduun bakki jiranis ijoolleen xixiqqoon kan keessa jiran jaalal qabsoo kanaaf qabanii hawwi bilisummaaf qabanii walitti ba'anii bifoof gammachuun sagantii keessatti wantoota gargaraa qindeeffachuudhaan yaadannee oollee jechuudha.
Yeroo sagantaa kana jalqabdanu irbuu haaromsachuudhaan eegaltanii irbuu haaromsannaan kun dhaamsa maalii qaba?
Akkasi walitti dhufnee tokko seenaa qabsoo eegin wal yaadachiifneen boodatti darka qabsoon teenir jirtu wal yaadachiifne amma immoo qabsoon uummatni keenna dur irra jalqabee gammachuu jiru kun ammallee galii isaan geenya deemsir jira waan ta'eef qabsoon sun jaallan wareegaman akeesirraan wareegaman qabanii akeesni sun ammoo galmi ga'uu kan danda'u. Qabsaa'otaan bakka ga'a warri dirqama ofirra fudhateen bakka ga'uu danda'a. Mee kadhannaaf sossobbii biraatiin yookaan malli biraan jiru qabsoon alatti. Kanaaf irbuun keenya kan irbuu keenya haaromfamne qabsoon keenya qabsoo ofirratti hirkannoo waan taateef deeggarsi barbaadde humna barbaadde deeggarsa beekumsa kan qabeenya kan humna kan kallattii mara waan gaafatu deeggarsi qabsoo kanaaf qabnu. Akkasumas adda bilisummaa oromootii waraan bilisummaa oromoo leef deeggarsi qabnuuf jaalala qabnu himsinee hamma galii keenya geennutti itti fufnee qabsoo keenya tokkummaan fal waan taateef awas romo yero aman kana burjajin si adadda he sene adadda ibu kana irbu ke nyara ufane to kuma kejaran irbu ke nara ufane kapso ke desa irbu ke nara ufane gali ke nya birga ufat mintan irbu ke nyisa nufa ufesa kabarom irbu ke nya
Jalsanyi moramba katota oromo kakuma satawu dadabi oromo nijira nu irra guddan sani qabsobli summa oromoti antumma warren qabanuda midama qabso sanatif qabanuda kannen biyarra bahanillen yojrate dugadani akuma sanasimmo moranu mabakatota kesetti ademsa qabso kana gufachi sudaf kannen jedanu jiru isakana akamitti walbira qabdani ilaltu guyya goto ta kana sababe fachudan jara kana warren ila chakasi qabanu me garamitti adebi an wanna jettan qabdu
yero amman tana mesha dukau tsala qabso ke meida hajiru afana ke qawwe dukau tijira ummat ke nehesa afana ke qawwe dukau anku nini midiane gargara dae fachu midiane gargara dae fachu akasumar tamalle dagatot bakoromo njirte mara hundatu ak virusi mashina computera kalu alefatu virusi qabso abar hun njira pulisi mahtana khana qabso na dibli summa romo godu je godachu saatin bisan kuni ta hile nqaba na honi baye na mo dogogorota so sani yadini hunde hini san dogogorsa turan hubatani kharan juru falli juru qabso male akinjir hubatani yero amman tana ana walati burra de garsa baya ta chunanno bakande durana kumbe kamo alliam khastan kuna bainan ture amma modini dijise ta injifata musatin urroni dinni bobbasani nanno bakati injifata mani jiran nanno dai fanna uromon bakatum mafi qabso jiran unda tu injifata mani jiran injifanno nubira mullatu aliyero dera khesat uromono so waljalatu walbay daddal gammachu walinda barti dadabatur amma mo qabson qero fadigli jumo romo bigira tasisa jiru dirne qabso biyo firati niti biyo tolalle bandiseje kanu bannano aknanno ke nda kali qabata manjiru kan fakkata
yero ke sanif maqa dagge fatto ta sagale blusumma romotin galato majen Kenya
senani yadata belli kudashani uya kabajama man romoti kanav yadata man romoni marti sinin jalata kalo nitivuve sinin nadata marana kubate samuna dipisaga yadate koto wantalesa kana kirkisa tiko nejakasa koto mufasa kana kirkisa tiko nejakasa koto mufasa
dagefato tekenya kabajamo fi jalatamo sirna yadanno guya goto ta waregem toto oromo ebla kudashan kan barakuma la mafi kudase deeti ilal sudan gabasale bakota adda addati nu dakaban kanne nafanammo saganta kenye ittianu kesetti kabanne kan dianu tau gamanuman sinu batifna ega dagefato tekenya sagaleblu summa oromo saganta afan oromo ra kopin kenye harraf kinde fani kanuman rawote jira nufana budan hordofu kesani feddu singalate fanna goto won kenye waregeman barabaran yadatamo farfamu akai kasani gal mangawdaf kutannudan qabso ittafufnu qopinkenya ammafkinde fannes kanuman rawote jira nagayat injifanno ummat oromof